секогаш се трудиле на некој начин на луѓе да им најдеме работа, а не на работата луѓе. Ова после се манифестира со различни интервенции и превработување, каде што не е било многу битно кој е нивото, односно референците за еден вработен да се вработи во соодветно работно место. Ова го подкрепува и другиот факт, што се врзува со образованието, односно системот на образование, за кој што долго сме зборувале и каде што ние како бизнес заедница сме нудели и конкретни решенија кои што се прифатливи за светот. А тоа е покрај теоретскиот дел да се воведе и практичниот дел, односно да се менува во корен системот кој што навистина е безпотребен за ова обштество и колко ќе и системот кој што после се рефлектира со незадоволство и кај вработените се одразува на нивните плани за тоа што не се ефективни, но не само во приватниот сектор, туку и во државниот сектор. И од друга страна, производството, односно и услугите, не се на ниво на кој што ги очекува работодавачот.